Dobro jutro, drugari, dobro jutro, dečice draga, dobro jutro i vi odrasli, vi koji nas pratite i želite da čujete šta mi to imamo da poručimo našoj najmlađoj publici. Evo još jednog velikog odmora. Ovoga puta sa nama je jedan specifičan pisac u toj meri zato što on piše i za decu i za odrasle, podjednako dobro, a ko je on, kako je odrastao, šta je voleo da radi kada je bio mali, ko su njegovi junaci njegovih knjiga i šta on ima da nam poruči, čućete u narednih 15 minuta u razgovoru koji je sniman na manastir, u manastiru Hilandar sa Bojanom Ljubenovićem. Uživajte!
Odmor, možda zato velik, jer ja imam druga, jako kao čelik. Veliki je odmor, možda zato važan, jer sam ja uz druga, isto tako snažan. Zato kad zazvoni, cela škola zna, da tad stižu veliki, odmor drugi ja. Zato kad zazvoni, cela škola zna, da tad stižu veliki, odmor drugi ja. Veliki je odmor, možda zato velik, jer ja imam druga, jako kao čelik. Veliki se odmor mojim drugom kiti, zato što me drugar od čvrgera štiti. Zato kad zazvoni, cela škola zna, da tad stižu veliki, odmor drugi ja. Zato kad zazvoni, cela škola zna, da tad stižu veliki, odmor drugi ja. Zato kad zazvoni, cela škola zna, da tad stižu veliki, odmor drugi ja. Zato kad zazvoni, cela škola zna, da tad stižu veliki, odmor drugi ja.
Draga deco, kao što rekoh, gost današnje emisije je pisac i za decu, ali i za odrasle, Bojan Ljubenović. Bojane, zdravo.
Zdravo deco, zdravo slušalci.
Ajde prvo da nam kažeš ko je u stvari Bojan Ljubenović. Ne kažem da si nepoznat daleko od toga i naravno na ti smo jer smo drugari. Ovo ja volim tako da sa piscima razgovaram. Ko je u stvari Bojan Ljubenović?
Bojan Ljubenović je običan čovjek, roditelj, otac. Dvoje dece, pisac za decu, pisac za odrasle, pomalo novinar, zaljubljenik u sve ono što je lepo, što donosi radost.
A reci mi, Bojan Ljubenović kao dete, da li se sećaš, znam da se sigurno sećaš.
Sećam se naravno, ja sam živo malo čudnim okolnostima, do treće godine sam živo na opštini Zvezdara u jednom naselju, mali Mokir Luga, potom je otac kupio plac na jedno čudno mesto u jednom naselju koje tada uopšte nije bilo razvijeno. Ja sam imao 3 godine kad smo se preselili tu. Uslovi za život su bili veoma teški, nismo imali ni puta, ni vode, ni struje, ni uličnog svetla, o telefonu da i ne govorim, tako da sam ja rastao zajedno sa svojom sestrom kao prvo dete u tom kraju. Dugo godine smo bili jedina deca i rastao sam igrajući se po voćnjacima, po šumama. Zvali su me Bojani šume ovi drugari.
Jel da?
Da, zvali su me Bojani šume, pošto sam ja, šuma je odmah bila do moje kuće, pa sam se ja dobar deo detinjstva proveo po tim šumama, po kukuruzištima. Ja se neki put šalim da sam živo kao mali Tarzan do 7 godina, dok nisam pošao u školu, nisam znao da još postoje ovakva bića kao što sam ja, malena, nego sam se družio sa odraslim ljudima. I ovo, to je bilo vrlo interesantno detinjstvo, gde god uđeš, možeš da nabereš i trešenja, i šljiva, i bresaka, i šta god. Ja sam mislio da to sve moje, da je sve dozvoljeno. Pa nisu te bile neke ograde, nisu se ljudi tako gradili jedni od drugih, nego sam ja išao gde god mi je palo na pamet. Kao mali sam već počeo da jurcam za loptom, da se igramo fudbala na tim nekim improvizovanim dečijim igralištima, na nekim livadama, jer pravih igrališta nije ni bilo, a ni ničega drugog sem televizora, i to crno-belog, deci ne znam šta su...
Sa dva programa, ili da?
Da, sa dva programa nije ni bilo, i te lopte, te fudbalske lopte, tako da smo mogli, nije bilo mnogo izbora. U vrtić nisam išao jer vrtića nije ni bilo. Dečije pozorište sam posetio tek kad sam pošao u školu, tako da sam imao jedno detinjstvo u prirodi, moglo bi se reći. Ja sam bio neki 10 kilometara udaljen od centra Beograda, ali sam u stvari bio kao da živim u nekom udaljenom selu, tako je, takav je bio naš život.
Pa zar to nije lepo? Ja mislim da je tako detinjstvo, neću kažem da sam imao slično, ali nije bilo mnogo različito. Ja sam recimo zadovoljan tim.
Pa ja mislim da svako svojim detinjstvom zadovoljan, no sem retkih naravno ekstremnih slučajeva gdje je detinjstvo skopčano sa nekim bolestima i teškim situacijama u porodici, ali svako mi svoje detinjstvo lepo. Ja vjerujem i današnje djeca smatraju da im je detinjstvo lepo i treba da tako misle, jer detinjstvo je najlepši deo svakog života. I ono najlepše uspomene svaki čovjek ma koliko godina da ima nosi iz svoje najradnije mladosti iz detinjstva. Tako da mi stariji ponekad mislimo da je naše detinjstvo bilo lepše od nečeg drugog, a to nije tačno. Svako je svoje detinjstvo lepo.
Koliko ti je to detinjstvo, kad smo već krenuli odatle, u stvari to je logično, krenemo od detinjstva, koliko ti je pomoglo u pisanju? Ti si pre svega, da razgraničimo, ti si jel tako prvo počeo da pišeš za odrasle, koliko ja znam, ili grešim?
Jesam, počeo sam da pišem za odrasle, i to političke aforizme o Beogradu, pa sam posle napisao i knjigu aforizama za decu, i tako to krenulo izmenično. Pa pomoglo je, naravno da je pomoglo, kao što svako od nas na taj papir preslikava, utka deo sebe, deo svog genetskog koda, deo svojih sećanja, uspomena, iskustva. Čovjek ne može da pobegne od sebe kad piše, tako da ni ja se nisam ni trudio da bežim od sebe. I u svakoj mojoj knjizi djecu ima pomalo mene, pomalo mog djetinjstva, nekih heroja, junaka iz moje škole, iz mog odeljenja, iz mog nekog sela gde sam išao kod majke u selo, u planinsko selo u Crnoj Travi, ili kod oca tamo, kod bojnika u Stubli. Sve to čovjek negde se lepi za njega, te uspomene, i on jednog dana ih pretoči na papir, pričajući u stvari svoju životnu priču, koja samo na izgled nema veze sa njegovim životom, a u stvari mnogo ima veze sa njegovim životom, pa čak i kada pišete neke knjige koje imaju veze sa naučnom fantastikom, koje su potpuno drugačije od onoga što bi čovjek pomislio da ima veze sa pisacom, ima veze, sve ono što pisac piše u stvari je on, i čovjek pisac ne može da pobegne u sebe, i na kraju krajeva i ne treba.
Ne treba, slažem se. A koliko je današnjoj deci zanimljivo to što pišeš ti, ja, ajde da kažem, još pisci koji se vraćaju negde u svoje detinjstvo i kače svoje detinjstvo?
Pa, koliko mi treba... Ja za sada imam sreću da se moje knjige čitaju, i da očigledno ja još uvek, kako se ga moderno kaže, korespondiram sa mladom generacijom, odnosno sa decom, odnosno instinktivno pogađam tamo gde njih, ono što njih zanima. Sada, to je zaista teško znati kad pišeš knjigu, hoće li se ona dopasti deci, da li će oni razumeti, da li pogađa njihovo interesovanje, i da li ti još uvek imaš tu konekciju, odnosno vezu, tvoja generacija sa generacijom koja je, ne znam, 30-40 godina mlađa od tebe. To je uvek veliki rizik kad pišeš, ti nikad ne znaš hoće li se to deci dopasti, ali se trudiš po osjećaju nekom da napišeš nešto. Ja uvek gledam nekako da, ako možda i pogrešno, ali ja tako gledam, ako je meni zanimljivo, ako je zanimljivo mojoj deci, da bi pretpostavljam da bi trebalo da bude još nekome zanimljivo.
Sdava svoje deci?
Jesam, ja sam moju decu na taj način upotrebljavao, ako hoćete.
Ja isto to radim, tako da.
Dok su bila mala, sad kad su veliki, više to ne mogu da radim, i to mi je žao. I jedva čekam unuke da bi njima isto to radio. ali sam dešavalo mi se da kad krenem da pišem neku novu knjigu za decu, ja im dam da to čitaju, taj rukopis, i onda se sakrijem negde i po njihovom licu pratim šta se dešava. Ukoliko se njima taj tekst dopadne, ukoliko krenu da se smeše ili smejulje, i ako im po očima vidim da ih je tekst uhvatio, priča da im se dopala, onda ja shvatam da sam na dobrom putu. Ukoliko vidim po njima da im je to dosadno, da im se ne dopada, onda shvatam da to nije baš dobro i da bi trebalo nečim drugom da se pozabavim u tom trenutku. Kažem, žao mi je, mislim, nije mi žao, ali situacija je tako da su oni sad već veliki i da ne čitaju više knjige za decu. I
ali će vrlo brzo da počnu kad dođu njihova deca.
Da, nadam se da će tako da bude i da će Bog.
A reci mi, kakve su reakcije dece kad... Koliko često imaš susrete sa decom? Što se tiče, ti si verovatno angažovaniji kao pisac za odrasle, pisac si sjajnih romana.
Ja imam često susrete sa decom, što uživo, što preko društvenih mreža. I, na primjer, na ovu moju trilogiju koja počinje Tajna dedina kofera, nastavlja se Potragom za zlatnom strelom i sada ovaj treći završni deo trilogije Heroji plavog dana. Ja svaki put kad izađe knjiga u narednih 2-3 mjeseca imam neprekidnu komunikaciju sa decom, odnosno njihovim roditeljima, da mi oni šalju fotografije svoje sa knjigom, da mi šalju svoje mišljenje o knjizi, čak i neke predloge kako bi naredna knjiga trebala da izgleda, deca pišu siže kako hoće da izgleda naredni nastavak, tako da imam jako dobru komunikaciju i za sada sam zadovoljan njihovim reakcijama, uglavnom im se knjige dopadaju, javljaju mi se zbog toga, gostujem u školama, gostujem u bibliotekama, ovim kulturnim centrima i
koliko
tu se viđam sa decom.
Koliko je to bitno, jako, naravno, ne jako samo za pisca, nego uopšte za kulturu?
Jako je bitno, mislim da su mjesta, biblioteke izuzetno važno mjesto za srpsku kulturu i da bibliotekari rade veoma važan, značajan posao i ogroman posao. Jer tu susrećemo sa decom, tu se susrećemo u stvari sa onima zbog kojih ovaj posao i radimo, kojih pišemo od knjige. I tada se u njihovim licima vidi da li im se to što vi radite dopada ili ne, jer su deca, kao što svi znamo, to smo hiljadu puta rekli, veoma strogi, iskreni kritičari, oni ništa ne taje od vas, ako im se nešto dopada, oni će se smijati, ako im se ne dopada, oni se neće smijati, za razliku od odrasli koji imaju da budu malo i licemerni i da vas tapšu po ramenu i kad to ne zaslužujete. Dok to kod dece nema, deca vas nikad neće pohvaliti, tada ako smatruju da pohvali mesta nema.
Da.
Tako da... ja volim da se vidim i sa odraslim čitaocima i sa svojim malim čitaocima, da razmenimo mišljenja, da razmenimo emociju, pa kažemo drugima što imamo, da se upoznamo, i to su jako lepi trenuci u mom životu.
A reci mi, kada si počinjao da pišeš za decu, da li si imao neke uzore? Mislim, ti si tad već bio formiran pisac, ali pisanje za decu i pisanje za odrasle su dva različita posla, tako?
Potpuno su različiti. Pa nisam, ali sam želeo nekako da nastavim, ako je to ikako moguće, duh, na primjer, Branka Čopića, duh Duška Radovića, duh Branislava Nušića, i da nekako se nastavim njihovim stopama. I nemam ništa protiv, ja čak sam ovu knjigu Tajna dedina kofera posvetio Branku Čopiću kao čovjeku koji je imao jednu tragičnu sudbinu, a koji je jedna knjižena gromada i čovjek koji je uticao na svakog od nas i na naše detinjstvo i za naš razvoj kao ličnosti. To su neki ljudi i uzori na koje sam se ja naslonio. Naravno, uz ovu plejadu sjajnih domaćih pisaca za decu, od Ljubova Rošinića do Dragana Lukića, Miroslava Antića i tako dalje. Pa sve do ovih novih pisaca kao što su danas, kao što je preminuli Igor Kolarov i tako dalje. Oni su uzori svakoj deci, treba da budu uzori svakoj deci, a treba da budu uzori i nama pisima.
Da. Evo recimo... Mi sad ovaj razgovor vodimo, jel tako, u manastiru Hilandar.
Da, na jednom veoma...
Posebno mjesto i... Da, mi smo ovdje već 3 dana i... Za neku drugu emisiju bi možda bilo kako se osjećamo dok hodamo, jel te, dvorištem po kome hodao Sveti Sava, između ostalog, i car Dušan, i kralj Milutin, i ko već. Ali koliko je, recimo, i ta duhovnost, ta vera, koliko su... značajni za razvoj uopšte budućih generacija. Ovo vreme je vrlo puno iskušenja. Mislim, kao nikada do sada, možda grešim u stvari, ali mislim da je vrlo problematično.
Pa jeste, ono što, samo da slušalcima vašim kažem, ovo što se čuje u poslednjim ovim udarcima, to je u toku je obnova manastira Hilandar, koji je 2004. godine doživio jedan užasan požar i u kome je stradao dobar deo manastira, međutim, zahvaljujući dobrim ljudima i njihovim donacijama i zahvaljujući sposobnim ljudima iz ovog manastira, manastir, reče nam otac Teodosije, da se obnova privodi kraju. I zaista,
izgleda
radi se od ranog jutra dok ne padne mrak, u tomu smo svedoci, i da izgleda jako lepo i da se vrlo pažljivo i studiozno rekonstruiše manastir. To nam je jako drago i, kao što ti reče, ovih dana je i školska slava Svetog Save i pomalo je nestvarno, zaista mi stojimo ovde u dvorištu i pored crkve Bogorodice Trojeručice i pomalo je nestvarno da je ovde hodao Rasko Nemanjić, odnosno
Savin Bunar, je li tako, iz koga smo pili vodu?
Savin Bunar, da je tu loza Svetog Simeona i da je ovo mesto gde dolazi car Dušan i svi naši istaknuti kraljevi i vladari i sada mi ovde stojimo i ja bih voleo da što više ljudi, pa i oni mladih, dođu ovde da se nekako nadahnu ovim mestom, istorijom. Možda bi pokušali drugačije da razmišljaju kada dođu ovde, možda bi duh nekih prošlih vremena ušao u njih, duh dobrote, duh mira, duh spokoja, duh razuma, duh skromnosti, poniznosti. Kaže možda, ali da bismo to saznali, moraju prvo ljudi da dođu. To nije u ovo vremena baš lako, ali nije mnogo ni teško, ako se neko potrudi, može da dođe. I čudesno mesto, zaista, ako čovjek, ono, kada ostanete sami sa sobom, pa stvarno malo razmislite o tome gde se u stvari nalazite, je onako jedan poseban osjećaj.
Bojane, hvala ti na razgovoru i ti si uvijek drag gost Kragujevca i nismo pričali o festivalima.
Pa pričali smo, ja sam gost ranije, da. Festivala, želim da budem dete već nekoliko godina dolazim.
Jest. To je i drugih festivala, da, po Srbiji.
To je divan festival namenjen deci, koji je godinu u godinu sve bolji i rasti, dolaze divni pisci za decu, dolaze divna deca. Volio bih da taj festival nastavi da živi i verujem da će tako da bude.
Hvala ti, daće Bog.
Hvala vam.